SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Олон хүн шүдэн эмчилүүлэх боломж хомс байдаг ч Виктория Мужийн Smile Squad-д ийм нэгэн шийдэл байна. Жил бүрийн 3-р сарын 20 бол дэлхийн амны хүндийн эрүүл мэндийн өдөр. Гэвч олон австралчууд амжиргааны өртгөө төлж ядаж байгаа энэ цагт шүдний эмчэд очих боломж тун хомс хэвээр байна. Энэ үед Виктория Мужид нэгэн шин санаачлаг гарсан, сургуулиудад шүдний эмч нар очиж ажиллав. Энэ давхар зорилго агуулж гадаадад бэлтгэгдсэн эмч нарын мэрэгчлийг илүү хурдан хүлээн зөвшөөрөх боломжийг бас олгосон юм а. Доктор Сью Хосен бараг 40 жилийн өмнө Ливанаас Австралид ирсэн. Тэр үед шүдний эмчийн ур чадвараа энд хөргүүлэх том асуудал биш байсан хэмээн ярьсан юм а. Тэрээр Мельбурн хотын хойд хэсэгт хэдэн 10 жилийн туршид ажиллаж, олон соёлтой нийгэмлэгүүдэд үйлчилжээ. Энэ хугацаанд гадаадад бэлтгэгдсэн шүдний эмч нарын мэрэгчлийг хүлээн зөвшөөрөх төлбөр тогтмол нэмэгдсээр ирсэн гэж тэр ярьлаа. Шалгалтанд ямар их мөнгө зарцуулдгийг би мэддэггүй байсан. Хүмүүсийг суралцах, шалгалтандаа дахин бүртгүүлэхэд саад болж байгаа бухимдал, саад бэрхшээлийг би харсаар байдаг.
Re-registering for the exam.
Доктор Хосен Виктория дахь дөрвөгсөд болон цагаачтын нийгэмлэгүүдэд амны хүндийн эрүүл мэндийг хүртээмжтэй болгох арга замыг судлаж байгаа дөрвөгсдийн зөвлөх бүлгийн нэг хэсэг юм. Засгийн газар 22 мянган долларын тэтгэлэг санал болгож байгаа. Үүгээр гадаадад бэлтгэгдсэн шүдний эмч нарыг авчирч энд ажиллах замыг оновчтой болгож байгаа юм. Ashley Nye and Co-Health ашгийн бус байгууллагын эрүүл мэндийн салбарын захирал юм. Түүний хэлснээр энэхүү санаачлаг Викториачуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг болно гэлээ. Гэхдээ энэ нь хүмүүсийн эх орондоо хийсэн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, үйлчлүүлэгчтэйгээ ижил төстэй туршлага, соёлын суйртай байх нь илүү үр дүнтэй байдгийг бидэнд харууллаа. Эмчилгээний харилцааг бий болгож, үйлчлүүлж байгаа хүнтэйгээ илүү их харьцаж, эмчийн зөвлөгөөг сонсож байгаа, гэртээ хараад зөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа байдал нь ч бас бидэнд харагдсан юм. Австралийн шүдний эмч нарын холбооны ерөнхийлөгч Скотт Дэвис хэлэхдээ 22 мянган долларын тэтгэлэг нь ур чадварыг гадаадаас авчирахад зардлыг нөхөхөд тодорхой хэмжээгээр дэм болно гэлээ. Энэ тус болно. Бүх зүйлийг төлөхгүй нь ойлгомжтой. Ялангуяа үнэлгээ хийлгэж, ажлын туршлагаа баталгаажуулах арга замаар манад ажиллах хүчинд орохт нь олон жил шаардлагат үед, тиймээс холбооны засгийн газартай хамтран ажиллаж, Виктория холбооны эрүүл мэндийн сайд Батлертай Австралид ирэх гадны шүдний эмч нарыг илүү хурдан хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бичиг цаасны хүнд суртал, саад бэрхшээлийг хэрхэн бууруулах талаар дахин ярилцаж болно гэж би бодож байна. Холбооны засгийн газар өнгөрсөн жил гадаадад байгаа эмч нарын талаарх бодлогодоо би даасан дүгнэлт авсан юм. Эрүүл мэндийн газрын хэвлийн төлөөлөгч шилжин суурших замыг оновчтой болгох, сайжруулах үүднээс энэ дүгнэлтээс гаргасан зөвлөмжийг хүлээж авсан гэдгээ мэдгдсэн юм. Амны хүндийн эрүүл мэнд муу байгаагаас хүүхдүүд эмнэлэгт хэвтэх шалтгаан болж байна. Энэ шалтгаан нь урьдчилан сэргийлэх боломжтой байсан гэж Виктория Мужийн эрүүл мэндийн сайд Мэри Эн Томас ярьсан юм а. Мужид хэрэгжүүлж байгаа санаачлагын хүрээнд тусгайланд тоноглосон машинаар эмч нар Мужийн сургуулиудаар явдаг. Нэмсэглэлийн баг хөтөлбөр Муж даяар 80 мянган сурагчдад хүрчээ.
Small score is about taking.
Нэмсэглэлийн баг Виктория Мужийн улсын сургуулийн хүүхэд бүрт шүдний эрүүл мэнд амны хүндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Smile Squad-ийн сайхан зүйл нь бид өөрсдийн гэсэн машинтай бас хит хитэн автобустай болсон. Бид сургуулиудаар аялаж, сургууль дээр нь тусламж үйлчилгээгээ
үзүүлдэг.
Доктор Сью Хосентай адил олон эмч нар гадаадад бэлтгэгдсэн шүдний эмч нар Австралийн амны хүндийн эрүүл мэндийг сайжруулахад оролцсон хувь нэмрийг ихээхэн үнэлдэг юм а.
I do understand this should be a nationwide.
Ирж байгаа мэрэгжилтнүүдэд үндэсний хэмжээний урамшуулал байх ёстой гэж би боддог. Учир нь тэдний ихэнх нь маш сайн туршлагатай байдаг. Тэднийг Австралид хэрхэн ажилтгийг харуулж дахин сургах хэрэгтэй. Ингэснээр тэд нийгэмд үнэхээр их ач тусаа өгөх болно.
So that they can really give back to the community.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.